Because it is so dark.
Hate me, love me, hate me.
Oh, but my heart is crying. With my shining smile.
Hate me, love me, hate me.
And I spread the light.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής. Ας κρατήσουμε αυτό ότι, εν πάση περιπτώσει, παραδοσιακά η Παρασκευή ήταν η καλύτερη μέρα της εβδομάδος. Ας το κρατήσουμε λίγο, έτσι για να στεκόμαστε δυνατοί. Σε διάδραση εκπομπή μέχρι τις 11 εδώ παρέα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Άρε την πίτα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Τσιμπλάκης απέναντί μου στον ήχο μας, Μαρία Κότο, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Ευαγγελία Χρούση σταθερά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω SMS για όλους εσάς που είστε πιο εξοικειωμένοι με το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Τη λέξη πρώτο γράφετε, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Με τον τρόπο αυτό, σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή μέσα εδώ από το στούντιο, βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σήμερα η τρίτη δόση, η αναμνηστική δόση, ανοίγει η πλατφόρμα για τους άνω των 18. Θυμίζω ότι δεν θα δέχεται αιτήσεις από όλους, έτσι για να κλείσει κάποιος ραντεβού για την τρίτη δόση θα πρέπει να έχει παρέλθει το διάστημα των 6 μηνών από τη στιγμή που έχουν κάνει τη δεύτερη τους δόση. Δηλαδή και να θέλετε να μπείτε, το σύστημα δεν θα σας αναγνωρίζει, θα σας πετάει έξω. Τώρα αυτά για όσους έχουν κάνει το εμβόλιο της Moderna, της Pfizer και της AstraZeneca για όλους εκείνους που έχουν κάνει το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν περάσει 2 μήνες από την ημερομηνία του εμβολιασμού τους. Τώρα, αν μπείτε, θα το καταλάβετε στην πλατφόρμα. Η αναμνηστική δόση θα μπορεί να είναι είτε με το ίδιο εμβόλιο, δηλαδή της Johnson & Johnson, είτε με το εμβόλιο της Pfizer. Στο άμεσο διάστημα θα γίνεται και με το Moderna. Νομίζω πάντως ότι περισσότεροι από εσάς θα βρείτε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα για το εμβόλιο της Pfizer. Μην περιμένετε ειδοποίηση με SMS. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι σε ό,τι αφορά την αναμνηστική τρίτη δόση δεν θα υπάρχει ειδοποίηση με SMS όταν συμπληρώνετε το εξάμηνο από την δεύτερη δόση. Έτσι θα πρέπει να ελέγχετε εσείς πότε είχατε κάνει τη δεύτερη δόση και αναλόγως να μπαίνετε στην πλατφόρμα. Τώρα, άλλο ένα μαύρο ρεκόρ κρουσμάτων χθες. Αλλάζουν όλα από αύριο Σάββατο. Αντίστροφη μέτρηση επί της ουσίας για την εφαρμογή των νέων μέτρων περιορισμού της έξαρσης της πανδημίας. Υπατμών βρίσκονται τις τελευταίες ώρες επιχειρήσεις. Κάποια ερωτήματα ακόμα έχουν. Δημόσιοι φορείς, ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι και εκείνοι σε ετοιμότητα προκειμένου να διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα την εφαρμογή των υγειονομικών περιορισμών. Έχουν υπάρξει και κάποιες προτάσεις έτσι στο τραπέζι από την πλευρά, για παράδειγμα, των επιχειρηματιών, των εμπορικών καταστημάτων. Τέθηκε η πρόταση μήπως έξω από τα καταστήματα να είναι φαρμακοποιοί για να γίνουν, να κάνουν τα rapid test. Οι φαρμακοποιοί απαντούν ότι κάτι τέτοιο, εντάξει, εννοείται, δεν γίνεται. Ένα άλλο ερώτημα είναι ότι, πολύ ωραία, υπάρχει το εμβόλιο ή από την άλλη υπάρχει το rapid test προκειμένου να μπει κάποιος σε ένα εμπορικό κατάστημα, θα σας πω. Όταν μαζί του έχει και το 7χρονο παιδί του, εκεί τι γίνεται? Πρέπει να έχει και το παιδί rapid test αντίστοιχο, γιατί σε αυτές τις ηλικίες εμβόλιο δεν γίνεται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το self-test που έχει γίνει για το σχολείο και να χρησιμοποιεί αυτό, και μετά από πόσες ώρες λύγει? Είναι εντός 48 ώρου. Κάτι άλλο επίσης που τίθεται ως ερώτημα και από μεγάλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Λέμε 2 φορές την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους το rapid test. Είναι 2 φορές την εβδομάδα, δηλαδή είναι Δευτέρα και Τετάρτη, για παράδειγμα, και την Παρασκευή υπάρχει κάποιο θέμα? Πώς θα πάει στην εργασία του άλλος, αν η εργασία του είναι τέτοια που για παράδειγμα πάει και σε εμπορικά καταστήματα ή πάει σε καταστήματα τραπεζών? Ή μήπως το rapid test έχει ισχύ 48 ώρου? Εδώ λίγο να το δούμε, διότι σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για 3 τεστ την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Και επίσης κάτι άλλο, αν μας ακούνε εκεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία αυτά με τις νέες πλατφόρμες που ενημερωνόμαστε, αλλάζουμε. Η αφορμή μου είναι αυτή η νέα πλατφόρμα που έχει να κάνει με τα σχολεία, τις σχολικές μονάδες και τη δήλωση του self-test για τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά τα εμβολιασμένα παιδιά, εντάξει, μπαίνεις, το βάζεις μία φορά, ενημερώνεται το σχολείο, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια κτλ. Σε ό,τι αφορά τα μικρότερα παιδιά τώρα, κάθε φορά που μπαίνεις στην πλατφόρμα αυτή την καινούρια, edupass.gov.gr, δεν υπάρχει ένα μητρό μέσα, ένα αποθετήριο που μπορείς κάπου να βρεις τα προηγούμενα τεστ που γίναν στα παιδιά. Κάθε φορά πρέπει να γίνεται μια διαδικασία και να συμπληρώνεις ένα ερωτηματολόγιο περίπου 10 στυλών. Αυτό θα έπρεπε να έχει λυθεί, δηλαδή θα έπρεπε να έχουν κρατηθεί τα στοιχεία του παιδιού μέσα, για παράδειγμα σε ποια περιοχή είναι, ποιο είναι το όνομα του σχολείου, ποιο σχολείο είναι, 5ο, 10ο κτλ, σε ποια περιοχή, ταυκάπα, σε ποια περιφέρεια. Αυτά από την πρώτη φορά που έχεις μπει πρέπει να τα έχει κρατήσει το σύστημα, και από εκεί πέρα να συμπληρώνεις μόνο το ονοματεπώνυμο του παιδιού, άντε και των γονέων, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία διενέργειας του self-test. Δηλαδή, να το απλουστεύουμε, μην το δυσκολεύουμε κάθε φορά, γιατί στα σπίτια υπάρχουν και προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να πέσει το σύστημα, μπορεί να ξανάρθει μετά από λίγο, χάνει τα στοιχεία πάλι από την αρχή. Να το δούμε λίγο αυτό παρακαλώ πολύ. Έχουμε και νέα όπλα στην μάχη κατά του κορονοϊού. Έχουμε τα μονοκλονικά από τη μία και το Happy Merck, τα οποία έρχονται μέσα στο Νοέμβριο. Αυτά τα συγκεκριμένα φάρμακα αφορούν τους ασθενείς COVID και φαίνεται ότι μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιπλοκών. Στόχος είναι η πρόληψη μέσω του εμβολίου. Βεβαίως, αυτό που προέχει τη δεδομένη στιγμή είναι η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού. Έτσι, μην λέμε, περιμένω εγώ το χάπι. Είδαμε και τις εικόνες το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Περίπου 1.500 αγρότες της Κρήτης ήρθαν για να διαμαρτυρηθούν έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νωρίς το πρωί έφτασαν, βλέπαμε τις εικόνες, βγαίναν όλοι από μέσα, γύρω στα 1.500 άτομα, έτσι, χωρίς μάσκες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μετά στους σειρμούς του μετρό προκειμένου να πάνε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς μάσκες εννοείται. Τι να ξαναλέμε τώρα. Ναι, μπορεί να ήταν όλοι εμβολιασμένοι. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει συνωστισμός κάπου, η ισχυρή σύσταση είναι, παύλα υποχρέωση θα το πω, να φοράμε μια μάσκα. Πόσο δύσκολο είναι. Και ήρθαν και με άδεια χέρια. Δεν φτάνει αυτό, δηλαδή ήρθαν με άδεια χέρια. Ούτε μια ντοματούλα, ούτε τίποτα έτσι. Δυο τσικουδιές, κάτι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ανοίξουμε μια συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Κώστα Νταλούκα. Είναι εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παιδιάτρων της χώρας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Χαίρετε κύριε Νταλούκα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά θέματα τα οποία θέλω να βάλουμε στη συζήτησή μας. Ελπίζω να τα προλάβουμε όλα, έστω και έτσι πιο λακωνικές απαντήσεις. Καταρχάς, λίγο να ξεκινήσω από το θέμα της γρίπης. Φαίνεται ότι οι επιστήμονες εκφράζουν μια ανησυχία για τον ιό της γρίπης, που φέτος μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να εμβολιαστούν για την γρίπη. Όλοι αυτοί που μάλλον πρέπει να εμβολιαστούν οφείλουν να το κάνουν άμεσα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το άμεσα. Πολλοί γιατροί λένε, για παράδειγμα, να το κάνουν γύρω στις 15 Νοεμβρίου, καθώς το εμβόλιο της γρίπης έχει μια τριήμηνη περίπου διάρκεια.
Όχι, μεγαλύτερη διάρκεια. Έχει γύρω στους 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, μπορεί και μεγαλύτερη, αλλά εμείς θέλουμε να πιάσουμε την περίοδο της γρίπης, η οποία ξεκινάει, τα πιο πολλά κρούσματα δηλαδή εμφανίζονται το Γενάρη μέχρι και το Μάρτιο. Αυτή είναι η κορυφή, η έξαρση της γρίπης, και αυτό εκεί στοχεύουμε.
Τώρα, η σύσταση σε ό,τι αφορά τα παιδιά, γιατί για παιδιά θα μιλήσουμε, σε σχέση με το εμβόλιο της γρίπης, είναι να γίνεται σε παιδάκια μωρά, είναι να γίνεται σε παιδάκια που έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Αν κάποια παιδάκια το έχουν κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, καλό θα είναι να το συνεχίσουν, άσχετα αν έχουν κάποιο νόσημα ή όχι, έτσι δεν είναι?
Δείτε, η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών είναι να το κάνουν τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. Και αυτό χωράει πάρα πολύ νερό στη μετάφραση τι σημαίνει ομάδα αυξημένου κινδύνου. Η δική μου σύσταση, χωρίς να σημαίνει ότι παραφράζω ή υπερβαίνω την σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είναι να το κάνουν όλα τα παιδιά, τουλάχιστον αυτά που είναι ηλικίας 5 ετών και κάτω, αλλά εγώ θα έλεγα όλα τα παιδιά.
Κυρίως διότι τα παιδιά που δεν έχουν μπει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι 12 ετών, είναι ένας τρόπος να θωρακιστούν απέναντι τουλάχιστον στον ιό της γρήπης.
Κοιτάξτε, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε, μία από τις συστάσεις λοιπόν είναι για τα παιδιά αυξημένου κινδύνου, που εκεί και εγώ συμφωνώ και λέω ότι πρέπει να είναι άμεσα άμεσος ο εμβολιασμός των παιδιών αυτών. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν, για παράδειγμα, ανήκουν παχύσαρκα παιδιά. Μα το ξέρουν όλοι οι γονείς ότι τα παιδιά τους είναι παχύσαρκα και ότι πρέπει να το κάνουν. Ότι είναι δηλαδή σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. Θέλω να πω ότι θέλοντας να προλάβουμε το χειρότερα, θα πρέπει να γενικεύσουμε τον εμβολιασμό οριζοντίως και καθέτος, ώστε να πιάσουμε και αυτούς οι οποίοι έχουν άγνοια του κινδύνου και να θωρακίσουμε τα παιδιά. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες κατηγορίες παιδιών. Λέει η Εθνική Επιτροπή, για παράδειγμα, τα παιδιά που είναι ηλικίας 6 μηνών και κάτω πρέπει να εμβολιάζεται το περιβάλλον, γιατί δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε τα ίδια τα παιδιά, για να θωρακίσουμε το περιβάλλον, ώστε να μην μπει η γρήπη στο σπίτι και κολλήσει το μωρό.
Το μωρό που δεν έχουν ακόμα αναπτύξει αντισώματα.
Σωστά, αλλά 6 μηνών και μίας ημέρας, 6 μηνών και 7 ημερών και ενός μηνός, 7 μηνών, 8 μηνών, πάβει να είναι το μωρό υψηλού κινδύνου? Όχι, δεν πάβει να είναι υψηλού κινδύνου. Απλά δεν δίνει τη δυνατότητα να συνταγογραφήσουμε το εμβόλιο. Δηλαδή, δεν θεωρεί η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ότι το παιδί 7 μηνών είναι σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. Εντάξει, εγώ δεν θέλω ούτε κριτική να κάνω στην Εθνική Ομάδα Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και προσπαθούν οι άνθρωποι. Αλλά το βλέπω λίγο και με την έννοια, αν θέλετε, της καθημερινότητας στα ιατρία που εμβολιάζουμε, που ερχόμαστε σε επαφή με γονείς και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Πιστεύω δηλαδή ότι ένας καθολικός εμβολιασμός, και μάλιστα την περίοδο αυτή που έχουμε δύο πολύ ισχυρούς, σοβαρούς ιούς, που και οι δύο επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα, ο κορονοϊός και ο ιός της γρήπης, και που δεν ξέρουμε και τι συμπεριφορά θα δείξει ο ιός της γρήπης. Δύο χρόνια τώρα δεν είχαμε γρήπη, είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, και φέτος δεν γνωρίζει κανένας τι ακριβώς θα γίνει. Και αν έχουμε λοιπόν πρόβλημα με τη γρήπη, τουλάχιστον να είμαστε εμβολιασμένοι από εκεί, ώστε να μπορέσουμε να μην έχουμε δύο προβλήματα, να έχουμε το πρόβλημα που έχουμε στον βαθμό που το έχουμε για τον κορονοϊό.
Σαν σύσταση λοιπόν δική σας, προσωπική, είναι ότι θα πρέπει να εμβολιάσουμε όλοι οι άνθρωποι, κυρίως τα παιδιά όμως, που είναι τα μόνα που δεν έχουν και την επιλογή, γιατί μέχρι 12 ετών δεν μπορούν να εμβολιαστούν, τουλάχιστον επί του παρόντος.
Και εννοείται για τον κορονοϊό τώρα?
Όχι, εννοώ για τις γρήπες. Να τα εμβολιάσουμε με το εμβόλιο της γρήπης τουλάχιστον, να θωρακίσουμε όσο μπορούμε το αναπνευστικό τους από τη στιγμή που δεν έχουν μπει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, γιατί είναι κάτω των 12 ετών.
Όσοι γονείς θέλουν να θωρακίσουν τα παιδιά τους για τη γρήπη μπορούν να τα εμβολιάσουν, δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Όσοι δεν θέλουν να κολλήσουν γρήπη τα παιδιά τους μπορούν να το κάνουν. Άμεσα όμως θα πρέπει να πάνε οι γονείς των οποίων τα παιδιά ανήκουν στις ομάδες
σε ευπαθείς ομάδες και σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.
Άμεσα, έχουν προτεραιότητα τα παιδιά αυτά.
Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα του κορονοϊού. Γνωρίζουμε, διαβάσαμε, ενημερωθήκαμε ότι ξεκινούν άμεσα εμβολιασμοί σε παιδιά 5 έως 11 ετών με το εμβόλιο της Pfizer στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μετά, φαντάζομαι, θα ανοίξει το κεφάλαιο αυτό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και το τι θα αποφανθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Έτσι δεν είναι?
Σωστά, ο EMA. Φαντάζομαι θα είναι θετική η απόφαση, διότι δεν τα στοιχεία, αφού τα είδαν οι Αμερικανοί και είπαν ότι υπάρχει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για το εμβόλιο, τα ίδια θα πούνε προφανώς και οι αρμόδιοι του EMA, και άρα λοιπόν θα δοθεί η δυνατότητα και η οδηγία στις ευρωπαϊκές χώρες να αποφασίσει κάθε χώρα αν θα προχωρήσει σε εμβολιασμό ή όχι, που πιστεύω ότι θα προχωρήσουν σε εμβολιασμό, θα κάνουν δηλαδή.
Ναι. Τα τελευταία δεδομένα σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες που έχουν γίνει σε εμβολιασμό παιδιών. Και από την άλλη, γιατί μέχρι πέρυσι γνωρίζαμε ότι ο κίνδυνος, μέχρι πριν λίγους μήνες, ο κίνδυνος της COVID-19 ήταν χαμηλότερος ή λιγότερο καταστροφικός για τα παιδιά. Τώρα τα δεδομένα αυτά έχουν αλλάξει.
Σωστά το λέτε. Εξακολουθεί να υπάρχει εντύπωση σε κάποιο ποσοστό γονιών, πληθυσμού, ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν. Πρέπει να πω λοιπόν για πολλωστή φορά ότι τα παιδιά κινδυνεύουν. Μπορεί να μην κινδυνεύουν στο ποσοστό που κινδυνεύουν οι ενήλικες, αλλά υπάρχει κίνδυνος και για τα παιδιά, και έρχεται το εμβόλιο να απαλλάξει τα παιδιά από τον κίνδυνο αυτό. Ο κίνδυνος είναι πολλαπλός κίνδυνος, αν θέλετε, σε πολλά επίπεδα. Είναι ο σωματικός κίνδυνος, δηλαδή να κολλήσουν κορονοϊό, ένα ποσοστό παιδιών κινδυνεύει να παρουσιάσει βλάβες από την λίμωξη με κορονοϊό, είτε άμεσες είτε απότερες βλάβες. Επίσης, το να παραμένουμε ανεμβολίαστα τα παιδιά, πιθανόν τα σχολεία με τα κρούσματα να αναγκαστούν να κλείνουν τοπικά, αν θέλετε, ή να πηγαίνουν τα παιδιά σε τηλεκπαίδευση, και που αυτό έδειξε να έχει τεράστια προβλήματα και στην ψυχική και τη σωματική υγεία των παιδιών. Mm. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι μας αναγκάζουν να εμβολιάσουμε τα παιδιά και θα εμβολιάσουμε και τα μικρότερα παιδιά.
Κυρίως είναι με το τι θα μια φυσική νόση, τι θα ακολουθήσει μια φυσική νόση, τι θα παραμείνει, αυτό το long COVID που λέμε.
Και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε, είναι και τα παιδιά που έχουν, και μας το έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν, ότι μπήκαν στα νοσοκομεία, στις μονάδες, σε μικρότερους αριθμούς βέβαια, έτσι, νεαροί 18 ετών, αν δεν κάνω λάθος, πριν 10 μέρες είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, που πέθαναν. Με μεγάλη λύπη ακούσαμε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα. Υγιή άτομα, νεαρά άτομα. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μπορούμε, δεν υπάρχει το περιθώριο να χάνουμε καμία ζωή τη στιγμή που υπάρχει ένα μέσον το οποίο είναι πολύ ασφαλές και είναι και πολύ αποτελεσματικό, όπως είναι το εμβόλιο. Και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί έχουμε εκτρέψει τη συζήτηση και έχει χαθεί η αξία του εμβολίου στο αν θα πρέπει να κάνουμε τεστ, πόσα τεστ να κάνουμε, γιατί θα πρέπει να τα κάνουμε εδώ, γιατί δεν τα κάνουμε εκεί. Αυτό έχει αποπροσανατολίσει τον κόσμο, πιστεύω. Ή ο κόσμος, αν θέλετε, κάποιοι από τον κόσμο το πήγαν εκεί και χάνεται η ουσία.
Που δεν, εδώ ίσως αυτό ένα εμβόλιο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, θεωρείται, και ως ένα μικρό μέσο μεγαλύτερης πίεσης σε όλους αυτούς τους αναποφάσεις τους ή που ακόμα έχουν ενδιασμούς για το θέμα του εμβολίου. Δεν μιλώ για τους αντιεμβολιαστές. Αλλά μήπως αυτό λειτουργήσει λίγο θετικά?
Όχι, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εκεί η προσοχή μας, να στρέψουμε τα φώτα δηλαδή στο τι τεστ θα κάνουμε και σε ποιους χώρους. Νομίζω πρέπει να στρέψουμε τα φώτα ότι, ξέρετε κάτι παιδιά, εδώ έχουμε ένα εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι ασφαλές, αποτελεσματικό και αν εμβολιάσουμε το 80-90% του πληθυσμού, δεν θα έχουμε αύριο την ανάγκη να συζητάμε ούτε για τεστ, ούτε για τίποτε. Θα λειτουργήσουμε σχεδόν κανονικά. Άρα δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί στρέφουμε εκεί τη συζήτηση και τα φώτα. Στο εμβόλιο έπρεπε να στρέφεται η προσοχή μας και αδικούμε πραγματικά αυτή την επαναστατική ανακάλυψη, γιατί θα φέρει και άλλα πράγματα η ανακάλυψη αυτή των mRNA εμβολίων στο άμεσο, στο προσεχές μέλλον. Και δυστυχώς βλέπετε ότι ξαναγυρνάμε στο μεσαίωνα από ορισμένους συνανθρώπους μας και καίμε ξανά τα βιβλία στην πυρά. Απαξιώνουμε τις επιστήμες. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά με αφήνει άφωνο η συμπεριφορά ορισμένων συνανθρώπων μας, γιατί συζητώ και εγώ στο διαδίκτυο, στα social media και μου γράφουν πολλοί, μα ξέρεις, λέει, γιατί όχι στην εκκλησία και όχι αλλού, γιατί αλλού και όχι στην εκκλησία. Μα δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό που θα κάνουμε τα τεστ. Ας εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Για να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι έχουμε ένα μέσον, μας δόθηκε ένα δώρο από την επιστήμη και εμείς αντί να το πάρουμε και να το διαφυλάξουμε και να το εφαρμόσουμε, με όποιες πιθανόν αστοχίες έγιναν μέχρι τώρα, γιατί ήταν και κάτι καινούριο και δεν το ξέραμε και πάρα πολύ καλά, όμως είναι περίπου ένας χρόνος που το γνωρίζουμε, έχουν γίνει αστρονομικές μελέτες για το εμβόλιο.
Κύριε Νταλούκα, αν αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός είχε γίνει υποχρεωτικός για μεγάλη μερίδα εργαζομένων, ανθρώπων κτλ. Θεωρείτε ότι θα είχαμε λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα? Και επίσης έχω και ένα ερώτημα, γυρνώντας λίγο στο θέμα της γρίπης, για το κατά πόσο θα έπρεπε, ας πούμε, τώρα να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για την γρίπη, τουλάχιστον σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, δηλαδή μέσα στα σχολεία ή μέσα σε ευρωπονιμπιακούς σταθμούς ή σε παιδικούς σταθμούς, σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό?
Μα δεν το συζητώ. Ναι, συγχωρείτε. Δεν το συζητώ καν και έχω δώσει προσωπικές μάχες στο παρελθόν και για το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών που υπάρχει ένας ευαίσθητος πληθυσμός όπως είναι τα μικρά παιδιά εκεί και τα οποία είναι ευαίσθητα σε αυτές τις λοιμώξεις, ότι θα έπρεπε να ελέγχεται πάρα πολύ όχι μόνο ο εμβολιασμός για τη γρίπη αλλά και για άλλα νοσήματα του προσωπικού και κανείς δεν θα έπρεπε να πιάνει δουλειά αν δεν είναι εμβολιασμένος. Υπάρχει σχετικό πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων και θα έπρεπε να εμφαρμόζεται απαρέγκλητα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τα σχολεία.
Και για τα σχολεία, διότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να εγγράψεις ένα παιδί χωρίς να επιδείξεις τον εμβολιασμό του παιδιού όπως έχει γίνει, τον βασικό, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι αντίστοιχο και για τους δασκάλους, για το προσωπικό που εργάζεται μέσα στα σχολεία?
Μα ασφαλώς, και ξέρετε, ο νομοθέτης μπορεί να μην έχει βάλει ποινές, θεωρεί υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, γενικότερα μιλώντας τώρα όχι για τον κορονοϊό, αλλά για τα υπόλοιπα εμβόλια, που και αυτά είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της δημόσιας υγείας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και μπορεί να μην έχει βάλει ποινές, όμως με τον ποινικό κώδικα θεωρείται εγκληματική η αμέλεια το να αφήσω το παιδί μου να εμβολιαστώ και το παιδί μου να κολλήσει ένα άλλο παιδί και το άλλο παιδί να πεθάνει. Mm. Άρα δικάζεται από τον νόμο. Και κακώς δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό παραβλέπεται, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών.
Εσείς ως παιδίατροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουμε κάνει πολλές φορές τη συζήτηση αυτή, έχετε μιλήσει και εσείς με το Υπουργείο. Υπάρχει μια κινητικότητα που έχει να κάνει με το όταν ανοίξουν οι εμβολιασμοί για παιδιά κάτω των 12 ετών και στην χώρα μας. Υπάρχει μια ετοιμότητα και από την πλευρά σας. Αυτό που λέγαμε για παράδειγμα και σε άλλη συζήτησή μας, να γίνονται εμβολιασμοί στα ιδιωτικά ιατρία. Εκεί δηλαδή ο γονιός εμπιστεύεται τον ιδιώτη παιδίατρο που έχει επιλέξει για το παιδί του. Υπάρχει μια ετοιμότητα γενικά, εσείς απλά να το βλέπετε αυτό, υπάρχει ένας σχεδιασμός?
Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει σχεδιασμός. Μας έχει δοθεί δυνατότητα, εγώ προσωπικά εμβολιάζω πλέον και παιδιά και ενήλικες για τον κορονοϊό στο ιατρείο μου τις τελευταίες 20 ημέρες. Mm. Έχω εμβολιάσει προσωπικά γύρω στους 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και γονείς, και μάλιστα γονείς, νέους γονείς, οι οποίοι μου είπαν και μου δήλωσαν ότι αν δεν μας το προτείνατε εσείς γιατρέ, εμείς δεν θα εμβολιαζόμασταν. Mm. Που σημαίνει και δείχνει ότι οι γονείς εμπιστεύονται απόλυτα τον άνθρωπο, τον επιστήμονα υγείας που εμπιστεύονται τα παιδιά τους και κάνουν ό,τι θα τους πει ο γιατρός. Δυστυχώς δεν έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα ακόμα, τουλάχιστον πολλοί συναδελφοί μου. Υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις για λόγους γραφειοκρατίας. Θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι θα μπαίνουν και θα βοηθήσει αυτό πραγματικά στο να αυξηθούν οι εμβολιασμοί για τον κορονοϊό στη χώρα μας και στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες. Και σωστά μας δόθηκε η δυνατότητα να εμβολιάζουμε ενήλικες. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, αν θέλετε. Εμείς δηλαδή προτείναμε να κάνουμε και την τρίτη δόση για λόγους, αν θέλετε, logistics, δηλαδή να μην μας περισσεύει κάποια δόση και την πετάμε, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε σε κάποιον ενήλικα γονιό που είναι για να κάνει την τρίτη δόση. Αυτό ίσως αυτή τη στιγμή σχεδιαστικά δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει, αλλά πιστεύω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα, έτσι θέλω να πιστεύω, ώστε να ξεπεράσουμε και αυτούς τους κοπέλους που σημαίνει διαχείριση των εμβολίων στα ιατρία μας.
Μάλιστα.
Και τα εμβόλια στα ιατρία μας δεν χρειάζονται ψυγεία βαθιάς κατάψυξης. Το εμβόλιο συντηρείται από τους 2 μέχρι τους 8 βαθμούς για ένα μήνα στα κοινά ψυγεία. Mm. Και από την ώρα που θα το φτιάξω για να εμβολιάσω τα παιδιά και το φιαλίδιο έχει μέσα 5 με 6 δόσεις, κρατάει 6 ώρες. Εκεί είναι μόνο μια μικρή δυσκολία. Πρέπει να έχω δηλαδή τουλάχιστον 4-5 παιδιά.
Το γνωρίζουν, οι γονείς ότι μπορούν πλέον να απευθύνονται και στους παιδιάτρους τους, στους ιδιώτες.
Ναι, δεν το ξέρω και έχετε δίκιο. Και εγώ θα ήθελα να προτείνω και μέσα από την εκπομπή σας, αν μας ακούει κάποιος από το Υπουργείο, και θα φροντίσω να επικοινωνήσω και εγώ με
το Υπουργείο. Είναι μια καμπάνια. Θεωρώ ότι δεν το γνωρίζουν πολύ.
Να ανεβάσει και μια λίστα κάπου εμφανή που να φαίνεται σε κάθε περιοχή ποιοι παιδίατροι εμβολιάζουν παιδιά στα ιατρία, ώστε ο γονιός να πάει στην περίπτωση που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει αλλού και δεν θέλει να πάει στα εμβολιαστικά κέντρα γιατί είναι λίγο απρόσωπα και ψυχρά εκεί. Mm. Αλλιώς είναι στα ιατρία των παιδιάτρων, να πάει να ξέρει ποιος παιδίατρος εμβολιάζει και να πάει στο παιδίατρο.
Προς διευκόλυνση του, αυτό θα ήταν πολύ καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σε επόμενη κουβέντα θα μιλήσουμε για το εμβόλιο του τραχύλου της μήτρας σε αγόρια και κορίτσια. Εδώ είναι δέσμευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Νταλούκας, εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παιδιάτρων.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κάποιες φορές το παρελθόν επιστρέφει σαν κραυγή και άλλες φορές σαν μελωδία. Όμως πάντα επιστρέφει. Επιστρέφει όσο αργά κι αν είναι. Ακόμα και την τελευταία στιγμή.
Carte Postal. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
Και ο μέλλον μου συζητάς. άλλο πάρω δεν αντέξεις. Κι αυτό είναι το τέλος μας, κι αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η αγάπη μας, δεν θα έρθει μαζί μας. Αυτός είναι ο έρωτας, που τη λάμψη θα πονεί. Είναι η άγνωστη πλευρά που με λυτρώνει. Μη με κοιτάς, δεν πρόκειται να μου αλλάξεις γνώμη. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμη. Μακάρι να κλείνει η πληγή με μια απλή συγγνώμη. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμη.
Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να ανοίξουμε το θέμα του νέου προγράμματος Εξοικονομώ για το 2021. Έχει γίνει ένα μικρό αλαλούμα από τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα από το προσχέδιο στην έκδοση τελικά του οδηγού. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θάνο Τοτικίδη. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θα μας λύσει όλες τις απορίες και τις απορίες που έχετε ήδη εσείς και μας στέλνετε γραπτά μηνύματα. Χαίρετε, καλημέρα κύριε Τοτικίδη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους κρατές.
Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από το αν έχουμε ημερομηνία. Δηλαδή ήταν να βγει τον Οκτώβριο, δεν βγήκε. Ήταν να βγει αρχές Νοεμβρίου, δεν βγήκε. Τώρα πότε έχουμε ημερομηνία?
Η τελευταία ενημέρωση, και αυτή είναι από συνέντευξη της κυρίας Δούκου, είναι ότι θα ανοίξει πριν το τέλος Νοεμβρίου.
Μάλιστα.
Υπολογίζεται το εκεί, στα τέλη Νοεμβρίου.
Όλο και πάει παραπέρα, όλο και πάει παραπέρα. Δεν πειράζει, όμως ας ανοίξει, εν πάση περιπτώσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολλές κατηγορίες επαγγελματιών να τρέχουν και να μην φτάνουν. Να πάμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει ένα θέμα που προέκυψε. Αυτό φάνηκε είναι τα ψηλά γράμματα που λέμε που πρέπει να προσέξουμε. Για παράδειγμα, στην αρχή λέγανε, στο προσχέδιο λέγανε ότι θα μπορούσαν να μπουν όλες οι κατοικίες, έτσι. Τώρα φαίνεται ότι οι κατοικίες που αποκτήθηκαν πρόσφατα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στον εν λόγω κύκλο. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό?
Αυτό είναι ο αποκλεισμός των δικαιούχων από το εξοικονομώ που έχουν πρόσφατη απόκτηση ακινήτου.
Όταν λέμε πρόσφατη απόκτηση, δηλαδή να το καταλάβω όταν μιλάμε...
Εντός του 2021.
Να το καταλάβω αν μιλάμε για μια καινούργια κατασκευή, έτσι. Όταν
όμως. Όχι, μιλάμε για παλιά. Μιλάμε και για παλιά.
Αυτό.
Δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία.
Αυτό θέλω να πω.
Έχει να κάνει με το πότε το αγόρασε ή περιήλθε στην κυριότητά του το ακίνητο.
Δηλαδή, αν κάποιος έχει αγοράσει ένα παλαιό ακίνητο και είχε σκοπό να το εντάξει κάποια στιγμή στο εξοικονομώ. Τώρα αυτό έφυγε, δεν υπάρχει.
Ναι, θα πρέπει να περιμένει την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, αυτό έγινε γιατί προσπάθησαν μάλλον να λύσουν το θέμα το ότι μερικοί επικηδοί που πάντα υπάρχουν αγόραζαν σπίτια στο όνομα κάποιων ιδιοκτητών, τα ανακαίνιζαν μέσω του εξοικονομώ και μετά τα μεταπολούσαν. Επομένως, το κατεπάγγελμα να προσεγγίσεις αυτό το θέμα πραγματικά καταστρατηγεί τις δυνατότητες του προγράμματος και τους ωφελούμενους.
Μάλιστα. Άρα πρακτικά ήθελα να αποκλείσουν εκείνους που επέλεξαν να κάνουν μια αγορά παλαιά, στηριζόμενη στην ενεργειακή αναβάθμιση, και να πλήξουν όλο αυτό που μας περιγράψατε.
Ναι, ουσιαστικά χρησιμοποιούσαν το εξοικονομώ για να κάνουν μια ανακαίνιση επιδοτούμενη. Ενώ είχαν σκοπό από την αρχή όχι να το κατοικήσουν, αλλά να το μεταπολίσουν.
Τώρα, σύμφωνα με τον τελικό οδηγό έτσι που έχουμε, το εξοικονομώ 2021, ποιος...
Αυτό είναι άδικο πάντως. Αυτό είναι άδικο.
Είναι άδικο.
Άδικο γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι...
Τους παίρνει μπάλα.
Να.
Βέβαια.
Ναι.
Διότι...
Θα πρέπει να περιμένουν ένα χρόνο, γιατί το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο, είναι παραλαμβανόμενο. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος έχει αγοράσει ένα κίνητο και θα θέλει να το ανακαινήσει πριν πει μέσα για να μην ταλαιπωρείται, αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
Και να βάλουμε λίγο και εδώ ένα αστεράκι στην κουβέντα μας, ότι τώρα με όλη αυτή την ενεργειακή κρίση, με το υψηλό κόστος διαβίωσης που έχει αυξηθεί πάρα πολύ λόγω της ενεργειακής αυτής κρίσης, λόγω των αυξήσεων, μια ενεργειακή αναβάθμιση σε μια κατοικία σχεδόν θα ήταν επιτακτικό.
Σωστό. Και η κρίση ενεργειακή ήρθε και θα μείνει, από ό,τι φαίνεται. Επομένως, η θωράκιση των σπιτιών με όλες αυτές τις αναβαθμίσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα βοηθάνε πάρα πολύ τα νοικοκυριά στον μηνιαίο προϋπολογισμό τους, την επιβάρηση δηλαδή που θα δεχθούν από αυτή την ενεργειακή κρίση.
Πάμε τώρα στο ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορούν μονοκατοικίες, διαμερίσματα, μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Έτσι δεν είναι?
Οι ενοικιαστές όχι.
Οι ενοικιαστές...
Τα σπίτια που είναι για... Εντάξει, την ωφέλεια, τη δυνατότητα αναβάθμισης κατοικίας την έχει ο ιδιοκτήτης. Απλά εάν αυτό το ακίνητο το χρησιμοποιεί ένας ενοικιαστής και όχι ο ίδιος ως κύρια κατοικία, ναι, τότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να το εντάξει στο πρόγραμμα.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
Ναι.
Αυτό είναι κομβικό για το πρόγραμμα.
Κομβικό.
Αυτό.
Ναι.
Και έχουμε
δηλαδή
και... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Όχι, πείτε εσείς.
Δηλαδή, αν το ακίνητο το χρησιμοποιεί μια οικογένεια, που πολλές οικογένειες νοικιάζουν σπίτι, ο ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού έχει τη δυνατότητα να το εντάξει στο πρόγραμμα. Βέβαια, και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος μεγάλος, ότι ενώ μέχρι τώρα το ακίνητο αυτό που ήταν προς εκμετάλλευση, ας πούμε, έμπαινε στην κανονική κατηγορία των ωφελουμένων, δηλαδή πήγαινε με το εισόδημα του ιδιοκτήτη και όλα τα σχετικά και η επιδότηση έβγαινε από αυτό, τώρα υπάρχει μια flat, μια επίπεδη επιδότηση για αυτά τα σπίτια που είναι προς εκμετάλλευση, που είναι της τάξης του 40%.
Μάλιστα, άρα μπορεί να μπει στο σπίτι, αλλά το ποσοστό επιδότησης είναι χαμηλό.
Ναι, είναι στο 40% που με όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που υπάρχουν στο πρόγραμμα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να γίνει ή θα είναι κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να αναβαθμίσουν τα σπίτια των ενοικιαστών τους. Γιατί μέχρι τώρα το κάνανε αυτό και ήταν προς όφελος μιας οικογένειας που δεν είχε σπίτι και νοικιαζε σπίτι. Άρα λοιπόν αυτή η οικογένεια είναι ακόμη πιο ευάλωτη οικονομικά, δηλαδή πληρώνει ενίκιο για την κατοικία της. Ο ιδιοκτήτης είχε κίνητρο με 75% και 60% και 65% επιδότηση να το αναβαθμίσει ενεργειακά. Ενώ τώρα με το 40% το σκέφτεται.
Ναι.
Και με τις ανατιμήσεις των υλικών και των τιμών, αυτό να το υπογραμμίσουμε στην κουβέντα μας.
Τώρα αυτή τη φορά επίσης υπάρχει ένα επιπρόσθετο κόστος και σε ό,τι έχει να κάνει με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και το πιστοποιητικό, αλλά πρέπει να υπάρχει και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.
Ακριβώς. Θα πάρουμε από την αρχή. Για να ενταχθεί ένα κίνητο στο εξοικονομώ, ορθώς πρέπει να είναι τακτοποιημένο από οποιασδήποτε υπερβάσεις έχει κατά καιρούς. Κατά καιρούς έχουν γίνει στο ακίνητο αυτό. Με αυτόν τον τρόπο αποκλειόντουσαν όσοι είχαν κάνει υπερβάσεις και δεν είχαν τακτοποιηθεί κτλ. Mm. Τώρα, πέρα της τακτοποίησης, ζητάει το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, που είναι ένα καινούριο σύστημα όπου θα καταχωρούνται όλα τα ακίνητα με όλα τα στοιχεία στη βάση δεδομένων του Υπουργείου.
Πίσω από έναν αριθμό, δηλαδή, με αριθμό Μητρώου, θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία ενός ακινήτου.
Όλα. Το τίτλο ιδιοκτησίας, ανθρωπογραφικά, το χρηματολόγιο, το αν είναι δασικό ή δεν είναι, το αν έχει τακτοποιηθεί, ποιες είναι οι πραγματικές του διαστάσεις, τα πάντα. Που σημαίνει ότι πια είναι πολύ πιο εύκολη, αλλά αυτό δεν αφορά τώρα τον κόσμο που θέλει να μπει στο πρόγραμμα. Είναι πολύ πιο εύκολη η μεταβίβαση ενός ακινήτου που δεν χρειάζεται να τρέχουμε στις πολεοδομίες, στις διάφορες υπηρεσίες για να αντλήσουμε τα στοιχεία που πολλές φορές είναι και πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
Ναι.
Αυτό λοιπόν όμως το κόστος επιδοτείται. Να βάλουμε μια λεπτή γραμμή για να το καταλάβει ο κόσμος. η επιβάρυνση για να ξεκινήσει να μπει στο πρόγραμμα είναι να πληρώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό σε εμάς, το πρώτο ενεργειακό, το οποίο εάν μπει στο πρόγραμμα ένας ωφελούμενος, το επιδοτείται, δηλαδή παίρνει πίσω τα χρήματα αυτά. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου επίσης επιδοτείται. Το θέμα είναι ότι αν δεν μπει στο πρόγραμμα, γιατί δεν πληρεί τα κριτήρια, γιατί η κατάταξη του η ενεργειακή δεν είναι τέτοια που να τον βάλει στο πρόγραμμα, όλα αυτά τα κόστη τα επιβαρύνεται αυτός.
Βέβαια, μετακυλίονται στους ιδιοκτήτες και σε όσους θέλουν να υπαχθούν.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι στο επόμενο πρόγραμμα θα μπορούσε να επιχειρήσει να ξαναμπεί χωρίς να έχει αυτά τα κόστη, γιατί τα έχει πληρώσει. Αλλά τώρα ένα νοικοκυριό να μπει σε διαδικασία να πληρώσει κάποια χρήματα και στο τέλος
και να μην μπει,
πρόγραμμα,
βέβαια.
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κανείς να το ξέρει.
Γιατί είναι τα νοικοκυριά αυτά που δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους. Τους δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν, ελπίζουν σε αυτή την ευκαιρία. Απλά υπάρχουν και κάποια κόστη που αν δεν μπουν στο πρόγραμμα θα τα έχουν πληρώσει.
Τώρα, εδώ έχει τη δική μας η δουλειά που μπορούμε δηλαδή με μια ματιά στο κτίριο, στα χαρτιά που έχει ένας ιδιοκτήτης, να του πούμε με ειλικρίνεια ευθαρσώς αν αυτό το πράγμα θα τον οδηγήσει σε μια πιθανότητα να μπει, δηλαδή αν τα εισοδηματικά του κριτήρια, αν έχει ας πούμε επιπλέον πόνους επειδή είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
Του λέτε από την αρχή ότι ξέρεις δεν υπάρχει περίπτωση να υπαχθείς.
Ναι, ή αν το ακίνητο είναι πολύ παλιό και έχει πολύ μεγάλες απώλειες και έχει και πληρώνει πολύ μεγάλα κόστη ενέργειας, αυτά τα σπίτια είναι προνομιούχα σε σχέση με κάποια άλλα που είναι του 90, διότι οι κιλοβατόρες, οι εξοικονόμησεις που θα πετύχουν τα παλιά σπίτια, τα πολύ παλιά
είναι
σπίτια,
πολύ μεγαλύτερη.
Είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα θα πάρει ένα πολύ μεγάλο μπόνους στην κατάταξη.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν μπορεί κάποιος να τα ξέρει από την αρχή περίπου.
Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ας ελπίσουμε να έχουμε οριστική ημερομηνία και σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα θεματάκια τα οποία θα τα δούμε σε επόμενη κουβέντα μας. Να είστε καλά, κύριε Τωτικίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά, γεια σας.
Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα μέχρι την Ισπανία να βγούμε εκτός ελλαδικών συνόρων. Πάμε να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο, την Δώρα Μακρύ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώρα, καλούς ημέρα. Καλό πρωινό.
Καλημέρα.
Ήθελα λίγο έτσι να κάνουμε μια κουβέντα μαζί με αφορμή τα δημοσιεύματα και όχι άδικα που κάνουν λόγο για το Ιβηρικό θαύμα με τους εμβολιασμούς. Η πρώτη ερώτησή μου, παρακαλώ πολύ, είναι τι είναι αυτό που γίνεται καλύτερα εκεί στην Ισπανία.
Αυτό που έχει συμβεί είναι αυτό που έλεγε πριν από λίγο στην εκπομπή σου ο παιδίατρος που είχες καλεσμένος, ότι όταν ο κόσμος εμβολιάζεται συμβαίνουν και θαύματα, με την έννοια. Το Ιβηρικό θαύμα αφορά και την Πορτογαλία και την Ισπανία, γιατί η Πορτογαλία έχει εμβολιάσει το 90%.
Και η Πορτογαλία βέβαια τα έχει πάει πολύ καλά.
Ναι. 90% του πληθυσμού της και η Ισπανία του πλησιάζει ως αυτή την ώρα το 88,7% του πληθυσμού άνω των 12 ετών έχει εμβολιαστεί πλήρως.
Στο 4% σε άκουγα χθες να αναφέρεις περίπου είναι λεγόμενοι αρνητές.
Και είναι πολύ μικρό το ποσοστό από την αρχή, δηλαδή δεν εκφράστηκαν σχεδόν καθόλου διαμαρτυρίες σε σχέση με τα εμβόλια. Αντίθετα, ο κόσμος έκανε ουρές για να εμβολιαστεί και επιπλέον το γεγονός ότι ο εμβολιασμός έχει πάει πάρα πολύ καλά και έχει πέσει ο μέσος όρος 7 ημέρου που είναι στα 25 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό, οδηγεί την Ισπανία στο πράσινο. Αυτό δείχνει, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας, ότι δεν είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός των παιδιών από 5 έως 11 ετών. Αφού όλος ο πληθυσμός άνω των 12 ετών σχεδόν έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή
δεν υπάρχει ανάγκη, βεβαίως. Ναι,
δεν υπάρχει ανάγκη. Γιατί η μετάδοση και τα κρούσματα που έχουμε σήμερα είναι πολύ ελαφρά. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα στα νοσοκομεία, δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται στις ΜΕΘ. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Γιατί πλησιάζουμε στο 90% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί πλήρως.
Πώς
δεν υπάρχει δηλαδή.
Πώς καταφέρατε αυτό το αυτονόητο, ναι, αυτό το αυτονόητο να γίνει κιόλας πράξη. Δηλαδή, εντάξει, ας μην μιλάμε για θαύμα, γιατί ακούγεται ότι είναι κάτι πολύ, ναι, μακρινό, είναι ουτοπικό, ναι, σχεδόν κτλ. Οπότε, τι είναι αυτό που συνετέλεσε στο να πάνε οι Ισπανοί να εμβολιαστούν? Ήτανε αυτό το τρομακτικό πρώτο κύμα της πανδημίας που έπληξε και φόβησε την Ισπανία? Τι είναι αυτό? Βεβαίως. Ήταν οι καμπάνιες?
Βεβαίως και φόβησε την Ισπανία το πρώτο κύμα. Μην ξεχνάμε, επί τρεις μήνες το lockdown ήταν από τα σκληρότερα και τα αυστηρότερα στον κόσμο, αυτό που έζησε η Ισπανία. Δηλαδή, όταν κατέβασαν τους διακόπτες, ακόμα και η βαριά βιομηχανία δεν υπήρχε ψυχή στους δρόμους, και αυτό συνέβαινε για τρεις μήνες. Ως αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει 87.000 νεκρούς και τουλάχιστον 5 εκατομμύρια κρούσματα. Έχει βέβαια πέσει από αυτές τις πρώτες θέσεις που ήταν στον κόσμο. Αλλά μιλάμε για ένα πληθυσμό σημαντικό νεκρών. Τι έγινε όμως? Από την πρώτη στιγμή, οποιαδήποτε αναφορά έγινε για τα εμβόλια, τόσο από τους ειδικούς επιστήμονες, όσο και από το Υπουργείο Υγείας, πέρασε στο κοινό ως μια λύση, ως πραγματικά μια λύση που θα τους επανέφερε στη ζωή και στην κανονικότητα. Οι Ισπανοί πίστηκαν. Επιπλέον, υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας που στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε. Το εθνικό σύστημα υγείας της Ισπανίας είναι, θα λέγαμε, το προσέχουν σαν τα μάτια τους οι Ισπανοί. Ισχύει εδώ και 60 χρόνια. Είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Έχει δηλαδή ένα σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας πολύ σημαντικό. Δηλαδή, οι εμβολιασμοί έγιναν σε αυτά τα 13.000 εμβολιαστικά κέντρα και ουδέποτε παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα. Οι ελλείψεις, εκτός από τις αρχικές ελλείψεις, τα εμβόλια. Δηλαδή, και εκτός αυτού, έγιναν και τα. Θα λέγαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν και νοσοκομεία ιδιωτικά για να γίνουν και εκεί εμβολιασμοί. Δηλαδή,
θέλεις να πεις ότι από την αρχή, για παράδειγμα, για το πρώτο κομμάτι, το έχουμε και εμείς σχεδόν, δηλαδή είχαμε τα εμβολιαστικά κέντρα, τι ελείψαν μόνο στην αρχή, υπήρχε επάρκεια. Οι ιδιώτες μπήκανε αργά εδώ σε εμάς, αλλά εκεί θες να μου πεις ότι είχαν μπει από την αρχή στο σχεδιασμό?
Υπάρχει διαφορά στο σύστημα υγείας, δηλαδή. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, το 80% της υγείας είναι δημόσια. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι ιδιωτική υγεία. Οπότε, μέσα σε όλη αυτή την καμπάνια, η δημόσια υγεία πρωτοστάτησε. Και το είδαμε. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας της υγείας, του συστήματος υγείας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού. Οπότε, αυτό εδώ λειτουργήσε θετικά και επιπλέον λειτουργήσε πολύ θετικά. Και το γεγονός ότι το σύνολο των επιστημόνων, των επιδημιολόγων κατά κύριο λόγο, γιατί αυτοί ήταν που έπρεπε να ενημερώνουν, ήταν άνθρωποι που ουδέποτε εξέφρασαν αντιρρήσεις για το εμβόλιο. Θεωρείται ότι είναι μια επιστημονική κατάκτηση πολύ σημαντική που πέρασε στον κόσμο ως τέτοια. Δηλαδή, το γεγονός
ήταν σαν να μην υπήρξε κενό, σαν να μην υπήρξε gap.
Δεν υπήρξε. Και επιπλέον εδώ στην Ισπανία δεν συζητάμε για τα τεστ. Για παράδειγμα, κανείς. Σπάνια κάνει κανείς τεστ. Από τη στιγμή που έχει.
Μα από τη στιγμή που έχει τόσο υψηλά ποσοστά εμβολιασμού.
Ακριβώς. Έχει το πράσινο πιστοποιητικό και κινείσαι και κυκλοφορείς παντού. Το μόνο υποχρεωτικό μέτρο που υπάρχει στην Ισπανία είναι η χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Αλλά ακόμα και αυτό, οι Ισπανοί είναι τόσο συνειδητοποιημένοι που τη φορούν ακόμα και έξω, στον δρόμο. Δηλαδή, όταν νιώσουν ότι υπάρχει πολυκοσμία σε ένα σημείο.
Τη βάζουν από μόνοι τους. Δεν πρέπει να χτυπάνε καμπανάκια συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, Δώρα, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει κάθε τρεις μέρες να σε βγάζω εδώ στο ραδιόφωνο, να στεκόμαστε σε μια καθημερινότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με αυτά τα πολύ ψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Μήπως και καταφέρουμε κάτι και εδώ σε εμάς.
Αρετή, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό της Ισπανίας πας στο κέντρο της, θα δεις ότι η ζωή έχει επανέλθει σε απόλυτα κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή θέατρα, κινηματογράφη, γήπεδα, εστίαση. Το 100% της χωρητικότητας. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα, αν εμφανιστεί κάποια αύξηση στα κρούσματα.
Εντάξει, και εκεί υπάρχει μια παρέμβαση.
Αμέσως κοιτάζουν πού βρίσκεται ο εμβολιασμός. Και αν δουν ότι τα κρούσματα είναι κάπως υψηλά, εμβολιάζουν τον κόσμο που δεν έχει ακόμα εμβολιαστεί. Αλλά και πάλι πλέον η Ισπανία δεν έχει πια να εμβολιάσει. Δηλαδή η ανοσία επετεύχθη και επετεύχθη με τους εμβολιασμούς. Δεν χρειάζεται να μιλάμε ούτε για τεστ, ούτε για χρήματα που κοστίζουν στον πολίτη, στο να πρέπει να κάνει συνεχώς τεστ. Και επιπλέον,
ούτε για νέα περιοριστικά μέτρα γενικώς.
παρενέργειες, όπως λένε όλοι οι επιστήμονες, δεν είναι δική μου, οι παρενέργειες του εμβολίου είναι στατιστικά πολύ πολύ μικρότερες από οτιδήποτε θα περίμενε κανείς για κάτι που είναι αρκετά.
Μα εδώ τα γνωρίζουμε αυτά, τα λέμε και εμείς αυτά, αλλά δεν βλέπω να βάζουμε μυαλό ένα πολύ
νομίζω
μεγάλο
ότι
ποσοστό.
Πρέπει, οι συνάδελφοι οι Ισπανοί, αυτό που κάνουν καθημερινά είναι να δίνουν τα στοιχεία, να προτρέπουν τον κόσμο να εμβολιαστεί και κυρίως να μην εφησυχάζουν. Δηλαδή, δεν σταματάμε να μιλάμε για το καλό του εμβολιασμού.
Μάλιστα.
Με την ίδια λογική που τα παιδιά κάνουν εμβόλια για όλες τις υπόλοιπες ασθένειες.
Δώρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα το κάνουμε αυτό που είπαμε και την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε, έτσι, για να μας περιγράψει λίγο την καθημερινότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και σας αφήνω και εσάς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι το Σαββατιάτικο βερσιόν, η Σαββατιάτικη εκδοχή. Αρετήπητα στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιμπλάκης απέναντί μου και Μαρία Κότο, δημοσιογραφική επιμέλεια. Από όλους εμάς, γεια σας.